Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով եւ հետեւել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ցենը եւ միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 31-ն է շաբաթ, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել բլոգային պատերազմներ, երիտասարդները մենամարտում են վիրտուալ աշխարում, կակապետերն ու մարսպետներն այս ու հետ ծանոտ բարեկամ սկզբունքով կդժվարանան դպրոցի տնորեն նշանակել, ինչու Հայաստանում չեն բեմադրվում ռոք օպերաներ, երիտասարդասախոսները վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում, բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում ծայրը առած անտարային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 30-ի։ Ինչպես հաղորդում են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, այս պահին հրդեհը մոլեգնում է շուրջ 120 000 հեկտար անտարածածկ տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրշեջներին օգնության է ուղարկել ավելի քան 2000 զինծառայողների։ Գրագիտեն պայքարում ներգրավվել են տասնյակ ուղղաթիռներ եւ ինքնաթիռներ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է դաշնային բյուջեից 5 միլիարդ ռուբլի հատկացնել հրդեհից տուժած շրջան ներին։ Այդ գումարները ծախսվելու են հերոջ արագ դարձած բնակավայրերի եւ շինությունների վերականգնման համար։ Երեք երեկոյան Իրանում տեղի է ունեցել 5.7 բալուշկնությամբ երկրաշարժ, ինչի հետևանքով ավերածություններ են եղել։ 178 մարդ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ ԱՆՖ գործակալության փոխանցմամբ երկրաշարժը տեղի է ունեցել Իրանի հյուսիսարևելյան շրջանում, Բայգ եւ Թորբաթ Հայդարիե քաղաքների միջև ընկած տարածքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանին կոչի արել անհապաղ ազատ արձակել 3 ամերիկացի ճանապարհորդներին, ովքեր ձերբակալվել էին Իրանում ուղիղ 1 տարի առաջ։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում Օբաման ընդգծել է, որ ձերբակալված ամերիկացիները երբևէ չեն աշխատել ԱՄՆ-ի կառավարության համար, բացարձակապես որևէ հանցանք չեն գործել եւ Իրանի իշխանությունների դեմ որևէ քայլ չեն կատարել։ Թալիբան շարժումը խոստացել է պատժել այն աֆղաններին, որոնք տեղեկություններ են տրամադրել ամերիկացի զինվորականներին եւ հետախույզներին, ինչպես հայտնում է The Daily Telegraph-ը։ Թալիբները իրազեկիչների մասին մտադիր են տեղեկություններ քաղել WikiLeaks-ի կայքում հրապարակված Աֆղանստանի պատերազմի մասին գաղտնի փաստաթղթերի արխիվից։ Թալիբանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Զաբիհուլլա Մուջահիդը հայտարարել է, որ շարժումը մանրամասն ուսումնասիրում է հրապարակված նյութերը, եւ եթե այդ ընթացքում նկատվեն ամերիկացի լրտեսներ, թալիբների ղեկավարությունը գիտե, ինչպես պատժել նրանց։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Պակիստանի հյուսիսում ավերիչ ջրհեղեղների ստուժել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, 430-ը զոհվել է։ Պակիստանի փրկարարական ծառայությունները եւ բանակային ստորաբաժանումները շարունակում են հեղեղված շրջաններից մարդկանց տարհանումը։ Առնվազն 4 մարդ զոհվել է, 20-ը վիրավորվել չինական Հունան նահանգում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, ինչպես հաղորդում է Սինհուա գործակալությունը, պայթյուցի սարքը տեղադրված է եղել Չանշուա քաղաքի հարկային տեսչության շենքի մոտ։ Բ Վենեսուելայի եւ Կոլումբիայի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը երկրի զինված ուժերին կարգադրել է դիրքեր գրավել Կոլումբիայի հետ սահմանամերձ տարածքում։ Չավեսը հայտարարել է, որ ինքը ստիպված է եղել այդպիսի որոշում կայացնել, որովհետև հակառակորդը, Կոլումբիայի նախագահ Ալվարո Ուրիբը, կարող է Վենեսուելայի դեմ հարձակում որոշման կայացնել։ Կոլումբիայի իշխանությունները, սակայն, հայտարարել են, որ Վենեսուելայի դեմ հարձակում չեն պլանավորում։ Հուլիսի 22-ին Հուգո Չավեսը խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները Կոլումբիայի հետ, այն բանից հետո, երբ Ալվարո Ուրիբը հայտարարեց, թե Վենեսուելան տարածք է տրամադրում 1500 կոլումբիացի ապստամբների, ովքեր Վենեսուելայում տեղակայված ճամբարից պարտիզանական հարձակումներ են իրականացնում Կոլումբիայի դեմ։ Գերմանիայում այսօր հիշատակման արարողություն է անցկացվում մեկ շաբաթ առաջ Դույսբերգ քաղաքի Սիրո Շեքեր անվանումը գրող տեխնո երաժշտության փառատոնի զոհերի համար։ Շեքերթի ժամանակ ծագած խուճապի եւ հրմշտոցի պատճառով 21 մարդ զոհվել էր, 500-ը վնասվածքներ ստացել։ Սալվադոր եկեղեցում տեղի ունեցող արարողությանը մասնակցում են Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելը եւ նախագահ Քրիստիան Վուլֆը։ Վիրտուալ իրականության մեջ գոյություն ունեցող օրագրերը բլոգերը երբեմն ոչ թե պարզապես օրագրեր են, այլ վիրտուալ մարտադաշտեր, որտեղ պատերազմները ծագում են ամենատարբեր պատճառներով։ Դրանք կարող են տեղի ունենալ ազգային հողի վրա, քաղաքական հայացքների եւ այլն։ Տեխնաշարերի միջոցով հաճախ միմյանց հետ մենամարտող վիրտուալ աշխարհում հայտնի երկու բլոգերների հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական դաշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մասը։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչությամբ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չի ինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթե նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցնում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում՝ գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի այդ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կաղում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասում են Աղդերեում հայկական ուղղաթիռը վայրը չկատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են առանց փորձելու հասկանալ այդ Աղդերեն որտեղ է։ Որ փորձում են հասկանալ, պարզվում է Աղդերեն Մարտակերտն է, այսինքն հայկական ուղղաթիռը հայկական տարածքում վայրը չկատարել։ Բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է, ու մարդկանց սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշցությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծել։ Ասենք նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչին այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրթանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Շատ հաճախ ասում են Ալիևը ինչ-որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ կսկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրթանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Շատ բան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներին շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում։ Նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Սլիբերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես?
Մենք ենք։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yes, I'm good.
հանրապետիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Առաջերտին պետք է տնօրինը դիպլոմատ լինի, որտեվ դպրոցում տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են աշխատում։
Հյուրընկալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում։
Նախկինում օրենքի պահանջով դպրոցների տնօրեններին ընտրում են քաղաքապետերը կամ մարզպետները, շատ հաճախ առաջնորդվելով գումար, ծանոթ բարեկամ սկզբունքով, ապա նոր հանրակրթության մասին օրենքի համաձայն նրան 5 տարի ժամկետով ընտրում է ծնողներից, մանկավարժներից եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված կառավարման խորհուրդը։ Որքանով է կիրառվում օրենքը եւ ինչ կարծիք ունեն դրա մասին ոլորտի ներկայացուցիչները, պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարեկամական կապերով դպրոցի տնօրեն ընտրվողներն այսուհետ պետք է լավ պատրաստվեն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել մրցույթային պայմանները։ Մրցույթը ենթադրում է գիտելիքների եւ հմտությունների պահանջվող բազայի գնահատման մեխանիզմ, որից հետո մասնակիցը կստանա հավաստագիր, հետո նոր դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից կընտրվի տնօրենի պաշտոնում։ Բացի այդ, մարզպետներն այլևս չեն կարող դպրոցի տնօրենին ինքնուրույն նշանակել։ Համենայն դեպս, այս է ենթադրում կառավարության հաստատած տնօրենների նշանակման նոր կարգը։ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջի կատարման նպատակով կառավարությունը հաստատել է պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության նշանակման կարգը։ Զրուցակիցս Գեղարքունիքի մարզի TV7 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սևիլ Սարգսյանն է։ Տնօրենների ընդունելության նոր կարգը ըստ նրա առավել օբյեկտիվություն կմտցնի այդ գործընթացում։
Այդ համակարգը ճիշտ է, որտի ընտրվի, ոչ թե նշանակվի կառավարության կողմից, բայց ընտրություններ պետք է կազմակերպվի ֆինանս, որ էլի նշանակում չլինի, ընդդրվի այդ նոր նշանակը։
Զրուցակիցս ճիշտ է դեմ չէ այս նոր կարգին, բայց կարծում է, որ մարզպետները ձեռքները չեն լվանա ու մի կողմ չեն քաշվի։ Տնօրենները դեռ երկար ժամանակ կշարունակվեն նշանակվել, ոչ թե ընտրվել, կարծում է զրուցակիցս։
Ես էլ եմ կարծում, որ կլինի։
Ինչու՞։
Դպրոցի կառավարման խորհրդի մեջ նայած ուսուցչական կոլեկտիվից ինչքան կմ 3 հոգի մարզպետարանից, հետո ծնողներից էլ կարծեմ։ Ինենց է, որ ուսուցչական կոլեկտիվից, մարզպետարանից ու դպրոցից պետքա ավելի շատ տեղերը տրվի ոչ թե մարզպետարանին կամ հավասարեցվի, այլ պետքա դպրոցն ու ուսուցչական կոլեկտիվը գերակայեն, որ ճիշտ ընտրություն ունենա, թե չէ այտենց էլի կլինի մարզպետի նշանակ, քանակը մնա նույնն է, իհարկե բարձր նշանակում կլինի։
Սևան քաղաքի TV3 հիմնական դպրոցն աշակերտների թվով ամենամեծն է համայնքում։ Ծնորեն Լիլիթ Սարգսյանը դեռ 1957 թվականից նախարարության կոլեգիայի նիստով է նշանակվել տնորենի պաշտոնին։ Ընդունված նոր կարգն ըստ նրա շատ հարցեր կբարձեցնի։
Եթե խորհուրդը ճիշտ տնորենը ընտրում, ուրեմն ճիշտ է։ Ահա, եթե պետք է նշանակվի ու սխալ նշանակվի, դա էլ է սխալ։ Այդ արդեն, եթե խորհուրդը կազմավորված չէ մենակ տնորենի ընտրության համար, ուրեմն նա ճիշտ որոշում կայացնի։ Իսկ եթե մենակ է դրա համար, ուրեմն կարող է պատահի եւ սխալություն ունենալ։
Սևանի 8-րդ հիմնական դպրոցի տնօրեն Ազատ Ղուկասյանն էլ դեմ էր տնօրենի նշանակման նախկին կարգին, թեպետ ինքն էլ հենց այդ կարգով է նշանակվել։
Նախորդը, որ նշանակում են, կարծես թե նեղ ուղակի։ Նեղ ուղակեն, ի ճանաչում են այսինչ մարդուն,
բերել են, ասում են այսքան դիտարված ստաժ ունի, մի քանի դրական կողմեր ունելով, ամբացիր աշխատող, գիտակ եւ այլ եւ այլ, այդ նշանակում էին տնօրեն։ Հիմա այդ բոլորը չի կորել, էլի նույն հասկացությունները կա, որոշում են, բոլորը բերում են մրցութային կարգով, ասում են այս մարդը տեսակ ամեն ինչից լավ դարձավ, ուրեմն սա պետք է լինի տնօրեն։
Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանը նույնպես տնօրենների այն սերունդին է պատկանում, ովքեր ոչ թե մրցույթով են աշխատանքի անցել, այլ նշանակվել են իրենց պաշտոնում։
Շատ լավ է, որ ընտրությամբ է լինելու, դա գիտեք ինչպես է, պետք է նախ դպրոցը տնօրենը, ով ցանկանում է դառնալ տնօրեն, կարող է դուք չեք աշխատել տնօրեն, ցանկանում է գնաք լիցենզավորվեք, ստակ լիցենզիա, լիցենզիա ստանալուց հետո, եթե մրցույթ է որևէ մի թափուր տեղի վրա հայտարարվում, դուք պետք է գնաք մասնակցեք այդ մրցույթին, կարող եք հաղթել, կարող եք չհաղթել։
Զրուցակիցս դեմ չէ հաստատված նոր կարգին, այդուհանդերձ կարծում է, որ այստեղ մի շարք բայցեր են առաջ գալու։
Այստեղ մի հատ բայց կա, պետք է հաշվի առնեն հմտությունը։ Կարող է մարդ, որը դրսից է, չնայած պետք է պարտադիր մանկավարժական ստաժ ունենա, բայց դա շատ քիչ է, պետք է նաև կազմակերպչական ճիղ ունենա, պետք է իմանա դպրոց։ Եթե մարդ կազմակերպչական ճիղ չունի, դա ձերկերովի չէ։
Մրցույթը մրցույթ, բայց կան մի շարք նրբություններ, որոնք ոչ մի մրցույթ չի կարող բացահայտել, ասում է Լիլի Վարդգեսյանն ու մանրամասնում։
Շատ լավ կարող է տիրապետի հայոց լեզվին, համակարգչին եւ այլն եւ այլն, բայց լավ ղեկավար չլինի։ Առաջերտին պետք է տնօրինը դիպլոմատ լինի, որտեւ դպրոցում տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են աշխատում, իսկ դա ինձ թվում է ոչ մի մրցույթ չի կարող որոշել։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ամերիկյան Պետդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Հայաստանից ԱՄՆ-ն են մեկնում 5-ից 6 երիտասարդ դասախոսներ։ Մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի են առնում, թե որքանով է դասախոսը պատրաստված եւ պատրաստական կիրառել նոր մեթոդները դասավանդման ընթացքում։ Պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նրանք 6 ամիս վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում։ Նանե Սահակյանը զրուցել է արդեն իսկ վերապատրաստված դասախոսների հետ։
JFDP-ի երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-ից 6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների եւ դասավանդման եղանակների առջև եւ քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագա այում կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերում վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ են նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կարողանա իրարել իր առօրյա աշխատանքում, եւ նաեւ ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարող է լինի շատ ավելի մեծ, մենք այդպիսի մասնակիցներ ունենք։ Շատ կարեւոր է նաեւ այն, թե ինչքան է դիմորդը փորձում վերանայել իր դասա ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ-ն մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի administration.
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որտեղ Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այդ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։ Շնորհակալվել եմ Բոստոն քոլեջում, Բոստոն քոլեջի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի է եւ Մասաչուսեթս նահանգում եւ ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Օհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրելը ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանքը կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի եւ բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական եւ բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության ворակի բարձրացմանը։
Նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից Բոստոն քոլեջում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչեւ սարանային պայմանները եւ ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները եւ աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են եւ հանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է եւ ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի եւ հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի է ասել ռազմավարական պլանավորում են անում ուսանողը որպես հասարակության անդամ, հետագայում ինչպես պիտի կարողանան արտահայտվել եւ գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը, ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանից, կատարում է այլ դիտարկումներ։ Նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ եւ արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, որ կարող էին գնալ եւ աշխատել ցանկացած ժամի, նաեւ գիշերը, ինչը ըստ ծրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարեւոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի իր ստուդիա է, եւ աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականությանը մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում, ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են եւ պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ բակալավրատում,
այո, եւ այն էլ հիմնականում մասնագիտական եւ պրակտիկայից բխող առարկաներ են, եւ նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրովին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիր են։
Զրուցակիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի եւ ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել, եւ եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ եւ այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այց այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիփեր Եվրոպայում գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի եւ կան
գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր եւ համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոհեկաների հետ, մտերմանում են եւ կոտրում եւ իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին եւ ամերիկացիներին։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոհեկաներից մեկի խոստովանությունը։
Ստեցյուն ասելուց, երբ որ գրկախ առնվեց, տենց կիսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասեց, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչե, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, և մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետք է լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում.
Hey!
Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին.
Վերջի տարիներին իհարկե մենք նույնիսկ ստանդարտներից ավելի ներկայացումներ ենք բեմադրել, մենք մոտավորապես տարի ու կեսում 5 ներկայացում բեմադրեցինք.
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը. ԱՄՆ-ի Ջորջիան հանգի չաստեթի արգելանոցում զեբրի և էշի խաչասերումից լույս աշխարը եկել տարօրինակ մի կենդանի, կես էշ, կես զեբր։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 6-օրեկան կենդանուն անվանել են Զեդոնգ, Zebra plus Donkey։ Էշիազեբր փորձագետները նշում են, որ բնության մեջ էշի և զեբրի խաչասերում շատ հազվադեպ է պատահում։ Ի դեպ, նորածին էշիազեբրիկի հայրը զեբր է, մայրը էշ։ Ամերիկյան Time ամսագրի հերթական համարը լույս է տեսել սարսափազդումի լուսանկարով։ Ամսագրի շապիկին պատկերված է ականջներն ու քիթը կտրված Այշե անունով աֆղանցի միկին։ Այշեն իր ականջներից ու քիթից զրկվել է Թալիբան շարժման հրամանով այն պատճառով, որ չդիմանալով ընտանիքում իր նկատմամբ կիրառվող բռնություններին որոշել է փախչել։ Time-ի Աֆղանստանի և Պակիստանի բյուրոյի ղեկավար Արին Բեկերն ամսագրում լույս տեսած Աֆղանստանում առկա իրավիճակին նվիրված հոդվածում գրում է, որ ամերիկյան զորքերի դուրսբերումն Աֆղանստանից կործանարար հետևանքներ է ունենալու աֆղանցի կնոջ համար։ Ռեանիմատոլոգիայի և արտակարգ բուժօգնության եգիպտացի պրոֆեսոր Մահմուդ Աշ-Շարբինին ստեղծել է շտաբ բուժօգնության տրամադրման և հիվանդներին բուժհաստատություններ հասցնելու համար համապատասխան մոտոցիկլետ։ Նման մոտոցիկլետի ստեղծման պատճառն է խցանումներից հնարավորինս զերծ մնալը, այս մասին հայտնում են արտասահմանյան լրատվամիջոցները։ Գիտնականի խոսքով նախագիծը պատրաստ է և առաջարկն արդեն ուղարկվել է մի շարք համաշխարհային կազմակերպությունների, որոնք մասնագիտացված են շտաբ օգնության սարքավորումների արտադրման ուղղությամբ։ Եգիպտացի պրոֆեսորը նշել է, որ շտապօգնության մոտոցիկլետի ստեղծումը հնարավոր է եղել համաշխարհային ընկերությունների կողմից նորագույն սարքավորումների հայտնաբերումից հետո, որոնք անհրաժեշտ են ռեանիմացիայի և հիվանդի վիճակի վերահսկման համար վերջինիս տեղափոխման ժամանակ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում գրանցված ծնունդների թիվը կազմել է 21,015, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճելով 7.1%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվության համաձայն նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է մեռելածնության 422 դեպք 2009 թվականի հունվար-հունիսի 420-ի համեմատ։ Առաջին կիսամյակում Հայաստանում արձանագրվել է մահացության 14,377 դեպք 2009 թվականի համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ 1.9%-ով պակաս։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հանդիսատեսին ծանոթ չեն ռոք օպերաները, քանի որ դրանք շատ քիչ են գրվում և բեմադրվում։ Ընդամենը մեկ անգամ բեմադրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերան, որը սակայն հաջողություն չի ունեցել։ Այժմ կան գրված ևս երկուսը, սակայն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Պատճառն ըստ հեղինակների ֆինանսական խնդիրներն են, հովանավորներ չեն կարողանում գտնել։ Թեման շարունակում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Խորհրդային տարիներին օպերայի եւ բալետի թատրոնի ֆինանսական ծախսերը հոգում էր պետությունը։ Տարեկան 2 օպերային եւ 1 բալետային ներկայացում պարտադիր բեմադրվում էր։
Մենք շատ երիտասարդ անկախ երկիր ենք, այնэл նույնիսկ պատերազմական գործողությունները չեն ավարտվել ու ամենակասեցված վիճակում է, եւ բնականաբար ունեցել ենք այս տարիներին կորցրած բաներ ենք շատ ունեցել եւ հաղթահարելու բաներ ունենք շատ։
90-ական թվականներին թատրոնը վատ պայմանների պատճառով միայն ամռան ամիսներին էր հնարավորություն ունենում փորձեր անել։ Տնօրեն Կամո Հովանիսյանի խոսքերով 2006 թվականից սկսած մեծացավ պետության ուշադրությունը օպերայի թատրոնի եւ ընդհանրապես մշակույթի նկատմամբ։
Այդպիսի կանոնակարգված բան չկա, թե ասենք որ տարինքանի ներկայացում բեմադրենք, մինչև 13 թիվը ունենք նախատեսած։ Պետք է ասեմ, որ այս վերջի տարիներին իհարկե մենք նույնիսկ ստանդարտների ավելի ներկայացումներ ենք բեմադրել, մենք մոտավորապես տարի ու կեսում 5 ներկայացում բեմադրեցինք, նոր ներկայացումներ, եւ բոլորն էլ պետության հովանավորությամբ։ Միայն Սպարտակ բալետը Արամ Խաչատրյանի, որը ազգովի կարողացանք իրագործել, որովհետև պահանջվում է շատ մեծ գումարներ, որին մասնակցեցին մեր հովանավորներ, մեցենատներ, որոնք օգնեցին եւ կարողացանք իրագործել այդ շատ մեծ պրոյեկտը։
Այս տարի արդեն բեմադրվել են 2 բալետային ներկայացումներ եւ պատրաստում են հանդիսատեսի դատին հանձնել 2 օպերային ներկայացումներ։
Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատնովա օպերան, որ նորովի պետք է բեմադրենք, վրացի ռեժիսորի հավելված ռեժիսորի բեմադրությունն է, եւ Այդա օպերան, որ համարվում է օպերաների օպերան, շատ նորից մասշտաբային, եւ մինչեւ տարեվերջ նաեւ Այդա օպերան պետք է հանձնենք բեմադրության։
Թատրոնի տնօրենը ոչ մի խնդիր չի տեսնում ռոք օպերա բեմադրելու հարցում։
Ես ոչ մի դժվարություն այդտեղ չեմ տեսնում բեմադրելու համար, ուղղակի դա էլ երևի կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Ռոք օպերան մի քիչ ոչ տրադիցիոն օպերա է ժամանակակից հասկացողությամբ, ընդունված է աշխարհում, կան այդպիսի փորձեր, կան եւ հաջողված եւ չհաջողված այդպիսի օպերան, ռոք օպերաներ կան։ Մենք էլ կարող ենք բեմադրել, ուղղակի քանի որ մենք երկար տարիներ գրել ենք մեծ դժվարություններ, մենք այնքան բան ենք կորցրել էլ հիմա, որ կամաց արդեն ճիշտ ամեծ քայլերով առաջընթաց ենք ապրում։
Կամո Հովանիսյանը կարծում է, որ նման առաջարկի դեպքում կարող են մտածել այդ ուղությամբ, եւ նշում է, որ գլխավոր խնդիրը ֆինանսական կողմն է։
Այդպիսի առաջարկություն դերմես չի եղել, մեր կողմից էլ պլանավորել ռոք օպերա, մենք ավելի կարևոր առաջնահերթ խնդիրներ ունենք։ Վերջի տարիներին մենք մեր հայկական բոլոր օպերաները բեմադրեցինք, որ արդեն չէին գնում, արդեն դասական արևմտաեվրոպական օպերաներ, ռուսական օպերաներ պետք է մենք բեմադրենք։ Դա էլ մեր օպերային խմբի բնականոն զարգացման ծրագրերի մեջ է մտնում, որովհետև բնականոն զարգանալու համար կան օպերաներ, կան բալետներ, որ պարտադիր թատրոնը պետք է ունենա։ Մենք այսօր համարում ենք թատրոնի հարստական խորհուրդը, որ ռոք օպերան մի քիչ ոնց որ հաճույքների մեջ մտնի, ոչ թե ասենք մեր բնականոն զարգացման ճանապարհին ինչ-որ բանով պիտի մեզ օգնի։ Եթե լինի առաջարկ որևէ մի կոմպոզիտորի կամ լավ ռոք օպերայի բեմադրության առաջարկ լինի, մենք կարող ենք մտածել, փորձել, տեսնել, անել, բայց մենք ունենք մեր ճանապարհը, որ գնում ենք, այսօր դեռ չունենք այդպիսի բան ծրագրված։
Ռոք օպերա բեմադրելու գաղափարը ծնվել է 1987 թվականին։ Այդ տարի Ոստան Հայոց ռոք խումբը բեմադրել է ռոք դրամա իրենց երգերի հիման վրա։ Խմբի բասկիթարար եւ երգերի հեղինակ Արեք Նազարյանը պատմում է.
Նորքի դասական թատրոնում բեմադրեցինք Ոստան Հայոցի երգերի հիման վրա ռոք դրամա, որը ոչ մեր, բայց ծնվեցին։ Այնտեղ օգտագործված էր 5 երգեր Ոստան Հայոցի ռեպերտուարից եւ գործիքային հատվածներ, որոնք լրացնում էին մնացած ժամանակը, որոնք ներկայացված էր տեքստի ձևով, այսինքն թատերական մասը։
Խմբի անդամները որոշել են գրել ռոք օպերա։ Ընտրել են Արտավաստ եւ Կլեոպատրա թեման, որովհետեւ նախորդ, բայց ծնվեց ինքը ռոք դրաման, հիմնված էր Վահագն Դավթյանի նույնանուն պոեմի վրա, եւ որոշել են վերցնել նրա հաջորդ պոեմը։
Վերջեցինք հաջորդ պոեմը, դա իր ինստիտուտի ցեխանի, որը շատ հետաքրքիր է թեմատիկ։ Միայն ինքը փոփոխվեց եւ սյուժետային եւ բովանդակային, որովհետեւ ինքը նախատեսված չէր բնականաբար ռոկ-օպերա լինելու համար։
Սկզբնական շրջանում ռոկ-օպերայի ստեղծման աշխատանքների խմբով են մասնակցել։ Առաջին արարը գրել է խմբի ստեղնահար Վահե Խաչատրյանը, մնացած աշխատանքները Արեկ Նազարյանն է արել։
Հետո փորձեր եղան բեմադրելու, առաջի փորձը բեմադրության եղավ արտադրության շնորհիվ։
1993 թվականին Մշակույթի նախարարությունը գումար է փոխանցել Արտավազդ և Կլեոպատրան բեմադրելու համար։
Փոխանցվեց մոտավորապես 4000 դոլարի կարգի փող ռուսական ռուբլիով, որը փոխիացավ դարա 100 ռուբլի մի քանի ամսով ընթացքում։ Դա առաջի փորձն էր, հետո բազմիցս եղել են փորձեր ներկայացնել դա դարձնել իրականություն, քանի գնումա ծախսերը իրականացման աճում են, բայց ըստիս գիննել է բարձրանում դրան, որպես հարուստացած։
Օպերան կատարելու էին Ոստան Հայության թամները։ Բեմադրման փորձեր արել էին, բայց Արեկի խոսքերով նորանկախ Հայաստանի Մշակույթի նախարարությունը ի վիճակի չէր իրականացնել բեմադրությունը։ Մեծամասամբ դրական արձագանքներ էին հնչում, սակայն բեմադրման պատրաստման օրից 17 տարի է անցել, և Արեկը ասաց, որ վերանայելու կարիք կա, բայց միայն ձայնի տեսանկյունից։
Բայց վերանայել ոչ թե կոնցեպտուալ տեսանկյունից, այլ այսինքն սաունդի տեսանկյունից, ենթադրենք ինչ-որ դինամիկայի տեսանկյունից ընդհանուր բեմադրական նիվան, որովհետև սկզբանը ինչ-որ բաներ էին նախատեսված, որոնք 20 տարի առաջ ակտուալ էին, հիմա պետք է շտկել, աշխարհը շատ արագ է զարգանում։
Արեկը հիշում է ռոկ-օպերայի բեմադրման հաջող երկու փորձ, որոնք սակայն մեկ անգամ են ցուցադրվել։ 2001 թվականին քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի հետ կապված բեմադրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոկ-օպերան, որտեղ և երաժշտության և վոկալի հարցերում մասնակցություն է ունեցել Արեկը։ Փորձերը արվել նաև նույնատիպ Արամ Սաթյանի Լիլիթ օպերայի իրականացման ուղղությամբ։
Եթե բեմադրվի որևէ մեկը, որը արժանի է, ես չեմ ասում, որ ամենաարժանին Արտավազդ և Կլեոպատրան է, դա կարող է դառնալ ուրիշնի հստակ եկամտաբեր կետերից մեկը Հայաստանի համար, որովհետև ես հլը 70-ական թվականներից Անգլիա անցագրում տեսնում էի Jesus Christ Superstar-ի ամսական անոնսները, որ օրերին ինչպես կարող ես տոնս առնել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ճիշտ մենեջմենտի եւ ճիշտ պրոդյուսինգի դեպքում բնականաբար դա եկամտաբեր պրոդուկտ է։ Եկեք այսօր բիզնեսի տեսանկյունից նայենք դրան։
Արեկ Նազարյանը կես լուրջ կես կատակ ասում է, որ ինքն արդեն դուրս է եկել հեղինակ եւ երազող իր կերպարից։ Նա դիտարկում է օպերայի բեմադրությունը ቱրիզմի տեսակետից, որը Հայաստան կբերի ռոկ-օպերայի սիրահարներին։
Իրականում փողաբեր մի միջոցառում է, որ մի անգամ ներդնում ես այսքան X գումար եւ այդ X գումարը ամենաշատը մի տարում հետ ես բերում, մնացածը տարիներ շարունակ Jesus Christ-ը մինչեւ հիմա Լոնդոնում բեմադրված է, որտեղ ինքը ներկայացում է, ինքը մնային առրեկան, իրան խաղում են Գիլմիջի երկում, երկումա Մյուրե Հեդը կամ չգիտեմ ով։
Այս պահին օպերայի և բալետի թատրոնում բեմադրված օպերաների համար տուրիստներ չեն գալիս, սակայն Հայաստանում գտնվելու օրերին նրանք հիմնականում ներկա են գտնվում ցուցադրվող ներկայացումներին։
Մայիսունից հուլիս ամիսներին մեր դահլիճի երևի թե մինչ 4%-ը կազմում են իհարկե տուրիստներ։ Նույնիսկ զանգերով, նույնիսկ մեր տոմսարկղի մոտ, եթե մի 5-10 րոպե կանգնում եք, տոմս գնողների մեջ ահագին քանակ են կազմում մեր տուրիստները մեր քաղաքի։ Եվ դահլիճում էլ ներկայացումից առաջ, որ մենք նայում ենք ընդմիջմանաբան, տեսնում ենք, որ ահագին տուրիստներ կան։ Հետաքրքրությունը մեծ։
Ռոկ-օպերան հայ հանդիսատեսի կողմից ընդունվելու կամ չընդունվելու վերաբերյալ Արեկ Նազարյանն ասում է.
Հայ հանդիսատեսը նայում է ցավոք սրտի, օտարազգի հանդիսատեսը, եթե օտարազգի հանդիսատեսը լցրեց դահլիճը, հայ հանդիսատեսը միշտ կլցնի այն։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։ Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Hello.
Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք։